bir gün bir heywere keselli adam İsa'nın yanına geldi. Ol İsa'nın önüne dize çöküp ona, "Eger de sen istesen, meni tämiz etip bilersin" dedi. Ol adamın keselinden korkup, beyleki adamlar hem onun yanına barıp bilmediler. Yöne İsa'nın bolsa ona yüreği awadı. İsa ona elini degirip, "Men isleyen, sen tämiz bol" dedi. Şu wagtyň özünde halka adam özü heywere keselinden gutuldy. Ol muny hemmelere gurrun berdi. Sebäbi ol muňa gaty begenni. Dostlar, günah hem idil heywere kesili ýalydyr. Ol bizi Hudaýdan aýry düşürýär. Ýöne biz İsa'ny kabul etsek, ol bizi biziň ähli günahlarymyzdan arassalar.